reklame.
Oče, blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naših, Gospod Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos vaskrse.
Hristos vaskrse.
Braći i sestre, večeras imamo čast da je sa nama naš brat Pavle, koji je profesor na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Novom Sadu. Evo, ovo je već četvrta godina kako je on sa nama, on je ovdje govorio i u ovom terminu i dole u našoj Svetoslavskoj sali. A večera će nam govoriti o značaju ova plaćenja Gospoda našeg Isusa Hrista, sa kojim mi pravoslavni hrišćani u našoj Svetoj crkvi treba da imamo živi odnos kroz svetotajinski i svetovrlinski život, a naravno nadahnjujući se rečima Svetog Evanđelja i učenjem svetih otaca. Pa eto, naš brat Pavle će nam večeras govoriti na temu Zemlja živi ili seme pokraj puta. Mi znamo da je zemlja živi sam Gospod Isus Hristos i njegov i naš Bog Otac i Bog Duh Sveti. A ovom prilikom ćemo čuti na koji način da evanđelsku propoved koju nam je Gospod Isus Hristos donio, kako je postao čovjek i živeo sa rodom ljudskim za svog života na zemlji, a i posle Duhom Svetim kroz crkvu, evo, više od 2000 godina. Pa da čujemo od našeg brata Pavla, a naravno oslanjujući se na naše svete oce, prvenstveno na svetog vladiku Nikolaja Avu Justina i ostale svete oce crkve, na koji način da usvojimo reč Božju, da bismo se udostojili života večnog u zemlji živih, to je u Carstvu nebeskom, i da ga sa pažnjom saslušamo, da seme reči Božje ne bi palo pokraj puta, nego da bismo ga usvojili umom i srcem i na taj način uzrastali u Gospodu našem Isusu Hristu i dostigli stepen usinovljenja, da bismo i sa njim večno bili nakon smrti u večnoj radosti, u carstvu Otca i Sina i Duha Svetoga. Brate Pavle, izvolite.
Blagodarim, časni oci, braćo i sestre. Prema sveštenim dogmatima naše svete crkve, Bogo otkrivena istina o svetoj reči Božjoj glasi da je reč Božja, da je sveto evanđelje ona realnost koja dolazi pre i posle svete liturgije. I da je sveta blagovesna Hristova nauka, da je sveta reč Božja i naš odnos prema njoj ono što određuje naš odnos prema svima drugima ljudima, prema bližnjima, prema nama samima, prema smislu i cilju našeg postojanja u vremenu. Sve je u svetom evanđelju veliko i strašno. Sam Gospod nam otkriva da dolazi na svet ne da donosi mir, nego mač. I upravo je novi zavet našega Gospoda Isusa Hrista vododelnica. On deli nimalo neblagosloveno i nimalo lako i jednostavno deli ljude na pastire i na najamnike. Deli ljude na hristopoklonike i idolopoklonike. Deli ljude na Božje i na đavole. Deli ljude na sinove svetlosti i sinove tame. Odvaja one koji su hristovođeni od onih koji su đavovođeni. Ljudska priroda posle pada naših praroditelja nije sama u stanju zbog grehopalosti da bude jača od greha, samim tim da bude jača od smrti i od đavola. I zato se naš Gospod Isus Hristos uvaplotio i javio u telu. I ne samo to, naša pala priroda bez obogočovečenih i hristoobraznih svetitelja Hristovih, koji su živo ovaploćenje sveštenih dogmata, ne može sama od sebe da prima sastojke reči Božije. Samo da navedemo nekoliko primjera. Recite nekome ko je lekar specijalista o nešto o dogmatu, o besemenom začeću. Recite nekome ko je advokat, profesor na pravnom fakultetu, da nema pravde na zemlji i da su blaženi oni koji su žedni pravde, jer će se nasititi. Recite filosofima, psiholozima, sociolozima, istoričarima, mudracima ovoga sveta: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas vređaju i gone. Dakle, sve ove tri društvene grupe neće prihvatiti ove evanđelske istine. Recite bilo kome čoveku da ko čuva život svoj, da će ga izgubiti, a ko izgubi život svoj, Hrista radi i evanđelja radi, da će ga naći. Recite bilo kome čoveku reči apostola Pavla: niste svoji. Najposle recite one čudesne reči svetog apostola Luke, koje mi otac Joakim otkrio da se čitaju prilikom monašenja. One velike i strašne reči: ko želi da bude moj učenik, a ne mrzi oca svoga, majku svoju, braću i sestre svoje, ženu i decu, nije mene dostojan. Dakle, sve ove istine su za nas nedostupne ukoliko ih ne primamo posredstvom onih koji su Duhom Svetim nadahnuti, koji su postom i molitvom, svetim tajnama i svetim vrlinama crkve Hristove očistili sasud svog bića od strasti i greha, i oni nam Duhom Svetim evanđelske istine otkrivaju. Treba reći da jedini prostor gde se čuvaju sveštene i svete istine svetog evanđelja i reči Božije, jedini prostor gde su one očuvane i netaknute jeste pravoslavna crkva. I sam vladika Nikolaj u ljubostinskom stoslovu nam blagovesti da nemamo pravo verovati u nekakvog svog izabranog Boga, nego da moramo, ukoliko želimo spasenje od smrti, moramo verovati blagovesnoj veri, moramo verovati Hristovom evanđelju i svetoj reči Gospodnjoj. Crkva je jedna sveta, saborna i apostolska, kako nam to otkriva Nikeo Carigradski simbol vere, stoga što je druga ipostas Svete Trojice, jedinorodni sin, očev, koji u početku beše. Zato nema više crkava, nego je crkva jedna, sveta, saborna i pravoslavna. Pravoslavlje označava pravoverje. I tu je se projavila sila Duha Svetoga na našem ocu Savi, koji je početkom 13. veka nama u njegovoj žičkoj besedi, Sveti Sava nam je zapečatio pravu veru sveštenih dogmata, apostolsku veru, koja mora da predaje ono što je primila, ne kvareći, ne oduzimajući i ne dodajući ništa. Dakle, Sveto evanđelje, Sveta reč Božija se čuva u pravoslavnoj crkvi bez obzira što u kulturološkom i civilizacijskom smislu postoje druge crkve. One postoje u tom kulturološkom i civilizacijskom smislu, ali u duhovnom svetotajinskom to nisu crkve. Oci ih nazivaju jeretičkim crkvama. Dakle, uprkos toj realnosti postojanja jeretičkih crkava, paganskih filosofija, prirodnih i društveno-humanističkih nauka, uprkos postojanju humanističke kulture i civilizacije, uprkos postojanju duha vremena, uprkos postojanju, kako to vladika Nikolaj formuliše, pagano-hristologije, uprkos progresu, uprkos medijima i digitalizaciji čovekove ličnosti, pravoslavna crkva puni svoje žitnice i u vremenu i u večnosti. Dakle, nema prema svetoj Hristovoj nauci, nema spasenja čovekovog bića od greha, smrti i đavola izvan pravoslavne crkve. U vezi sa ovim do sada rečenim, nije neumesno da se pozovemo, kada govorimo već o tome, na koji način po učenju naše crkve bi trebalo da primamo evanđelske zapovesti. Da bismo ih primali, moramo se sa njima upoznati. Da bismo se sa njima upoznali, sa evanđelskim zapovestima, moramo se upoznati sa Bogom našim, sa njegovim žitijem u Novom Zavetu i moramo se upoznati sa duhovdanim tumačenjem Novog Zaveta, da ne bismo pali u zamku da sami sobom po svojoj pameti, po svojoj paloj prirodi tumačimo apsolutna značenja svetih evanđelja. U evanđelju o čistoti uma govori se da je svetilnik telu oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti. Vladika Nikolaj tumači ove reči time da su oči vođ telu. I dokle taj vođ zorko hodi napred, telo se pravilno kreće i ne tumara van puta. Noge idu kako treba, ruke rade kako treba i svaki organ tela vrši svoju ulogu kako treba. No, ako vođ zapadne u tamu, u kakvu li tek tamu zapada vođeni, ako se oči ugase i prestanu svetliti telu, kakvu bezumnu gomilu tame tek predstavlja telo. Unutrašnji smisao ovih reči nameće se sam po sebi i posle rečenice: ako je svetlost što je u tebi tama, kolika li je tek tama u tebi? Zbog kosmosa te tame u nama, mi nastojimo da odsečemo volju svoga uma i da se prepustimo Gospodu i svetim ocima kako bi primali u sebe. Nije dovoljno samo biti odnosan u procesu čitanja svetom evanđelju i svetim ocima, nego je neophodno da te sadržaje primamo u sebe kao sastojak sopstvene ličnosti i sopstvenog bića. Jer otkriva nam sveti vladika Nikolaj, tumačeći evanđelje o čistoti uma: um je oko naše duše i prozor duše prema Bogu. Dok je um čist, svetao i otvoren prema Bogu, dotle se na celu dušu sipa svetlost nebeska. A kada se strastima i gresima um zaprlja, mi lutamo, ili kako se kaže na crkvenom slovenskom, bludimo. Jedini je zakonit brak čovjekove duše sa ženikom Hristom, sve ostalo je lutanje. Da li lutamo sa profesijom, sa kultom nekakve političke, sportske, kulturne ličnosti, da li ugađamo svojim telesnim strastima, sve jedno je. Dakle, jedini naš zakoniti brak je brak sa ženikom Hristom. Vladika Nikolaj dalje u tumačenju ovog evanđelja naglašava da se ono odnosi pre svega na roditelje, na učitelje, na starešine narodne, na sveštenike i na prvosveštenike. Pošto sam ja roditelj i valjda nekakav učitelj ili slab, imam obavezu posebno prema ovom evanđelju, jer nam vladika Nikolaj eksplicitno nas upozorava i opominje: roditelji su kao oči za svoju decu, a tako i učitelji za svoje učenike, a tako i vođe za svoj narod. Ako oni koji napred idu ne vide kuda idu, još manje će videti oni koji sleduju njima. Ako su roditelji na stramputici, kako će deca naći pravi put? Ako učitelji govore laž, kako će učenici znati istinu? Ako su vođe narodne bezbožne, kako će narod biti pobožan? Ako su sveštenici Boži nečisti, kako će verni biti čisti? I kao posljedica čovjekove palosti i primanja greha u sebe, naša se ličnost cepa i mi pokušavamo ono što je nemoguće, a stoji u ovom evanđelju o čistoti uma: niko ne može služiti dva gospodara i nemoguće je služiti bogočoveku i mamonu. Mamon je oznaka za novčanu jedinicu ono vremenu. Dakle, ne možemo čuvati sobstvenu grešnost, ugađati sebi, negovati sobstvene strasti i voditi bogougodan život, biti u stanju bogoopštenja, kako se to kaže. Da bismo, drugim rečima, otišli na svetu liturgiju pre toga, moramo biti odeveni u Hrista, u svetoj tajni krštenja i odeveni u sveto evanđelje. Moramo biti dostojni sa pričesnici na svadbi carevog sina. Da se ne bismo samo obmanjivali i da ne bismo, a svi smo manje više, da ne bismo bili permanentno u stanju prelesti, ali manje više svi smo skloni da padamo u prelest. Sveti oci nam, konkretno mislim sada ponovo na svetog vladiku Nikolaja, nas upozoravaju da Gospodu Hristu ne treba ni naš post, ni naša molitva, ni naša milost, ni naš posluh, ni naša služba. To sve treba nama. Šta će bezgrešnome sinu očevom sve ovo od nas? Ukoliko ispunjujemo ove zapovesti o postu, o molitvi, o milostivosti, o poslušanju, mi ćemo biti odnosni Svetoj Trojici i kao takvi funkcionisati kao ličnost, jer je naš Bog tri ipostasni i naša vera ličnostna. Nemoguće je, kako to otkriva Sveti Ava Justin, da čovjek ontološki i metafizički funkcioniše kao ličnost, a da nije odnosan Svetoj Trojici. Bez odnosa prema Svetoj Trojici, bez primanja u sebe Svete Trojice, mi smo samo individue koje nose stihije strasti. I naše postojanje je besmisleno. Svako naše postojanje je besmisleno u makom vremenu ukoliko naš cilj nije carstvo nebesko. Sve drugo su promašaji i sve drugo su gubljenja vremena. Evanđelje o Gospodu sejaču je prema rečima prepodobnog Justina Ćelijskog najkraća evanđelska istorija čovečanstva i čoveka. I opet se vraćamo na to da i ovo, kao i svako drugo evanđelje, da ta tumačenja primamo od svetih otaca, jer su oni duhom očevim usinovljeni i prosvećeni. Sveti otci su logosom Božim ohristovljeni, ljubavlju presvete Bogomajke oblagovešteni, postom i molitvom od greha oslobođeni, svetim tajnama crkve ocrkvenjeni. Svetitelji su prosto jedini blagosloveni posrednici i posrednici između apsolutnih evanđelskih značenja i pale ljudske prirode. Evanđelje Gospodu sejaču u svom unutrašnjem jezgru skriva samoga Isusa Hrista, evanđelsku nauku, uzrok propasti i put spasenja svake ljudske duše. Bogu nadahnuto pišući o evanđelju Gospodu sejaču, svetitelji Hristovi nam otkrivaju da u ovoj alegorijskoj pripovesti Hristos spasitelj radi nas i radi našega spasenja i govori i imenuje izgovorena značenja ovoj najkraćoj blagovesnoj istoriji hrišćanstva. Gospod sejač javno baca seme evanđelske blagovesti po svoj vaseljeni i po svima ljudima, želeći da se sav rod ljudski spase od đavolje tiranije, greha i smrti. Po promislu Boga Oca, od starozavetnih proroka pripremljenom zemljištu ljudskih duša, sleduje Bogo čovečansko seme reči Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista. A apostolska vera u reč, istine Boga čoveka i držanje reči volje Hristove temelj su čovekovog spasenja. Prosto samo jedna fusnota, jedna napomena. Ne mala i ne malo zastupljena je praksa u našim parohijama da se praktikuje ta takozvana obredno-telesna pobožnost, gde ljudi ispunjuju zapovesti o telesnoj strani posta, uključeni su u život crkve, ispovedaju se, pričešćuju se, međutim, ne čitaju redovno, sistemski, svakodnevno sveto evanđelje, ne čitaju dogmatiku naše pravoslavne crkve i onda kao takvi u takvom stanju odmah ih napadne demon gordosti, pa se uhvate dnevne politike, opčinjava ih svet prirode, lepe se za dela moderne umetnosti, idu u pozorište, ne mogu a da ne prate dnevnu politiku i sportske događaje, bave se alternativnom medicinom. Dakle, taj prostor koji je ostao prazan se popunjava grehom. I neretko takvi ljudi završavaju u srebroljublju i u čovekopoklonstvu praveći kult ličnosti, obožavajući ne Boga, nego čoveka. Drugim rečima, posledice nečitanja evanđelja, neusvajanja predanja crkve uopšte nisu male i naivne. Svu ovu realnost, sav domostroj spasenja moramo ispunjavati u potpunosti. Ako smo selektivno pobožni, onda smo u stanju prelesti. Prema savršenom Hristovom tumačenju evanđelja Gospodu sejaču, alegorijski sejač iz ove parabole zapravo je sam Gospod Spasitelj, koji sišavši iz očevog nebeskog carstva u čovečje telo, seje seme logosnosti evanđelske nauke svuda po zemlji, koja u duhovnom smislu, zemaljska njiva, označava ljudske duše. Prva četvrtina semena koje pada kraj puta i koje pozobaše grabavlje ptice, izobražavaju one duše koje Božju reč slušaju, ali im usled maloverja i greholjublja dolazi đavo da im oduzme veru u spasenje rečju gospodnjom. Druga četvrtina semena pada na kamenito tle, simbolizujući grehom otvrdnula spora i maloverna srca ljudska, koja u iskušenjima verom otpadnu od životvorne reči Božije. Treća četvrtina semena pada u trvenje, označavajući duše čovečije koje su čule reč Božju, ali su zakorovljene brigama, bogatstvima i slastima ovoga sveta, ostale izgubljene za logosno izbavljenje od greha i od smrti. Ono što predstavlja prepreke našem poznanju i razumevanja duhovnog života, svedoči sveti Grigorije Palama, jeste naša lenjost i svesrdna privezanost za privremene i žiteljske stvari, zbog kojih ne nalazimo ni vremena ni mesta za slušanje, razmišljanje i za podsjećanje na ono što smo čuli u crkvi, niti pak za brigu o budućem i o večnom. Evanđelskom parabolom o sejaču i semenu, nebeski sejač pokazao je da je ovaj svet stvoren sa ciljem da bude njiva na kojoj niče, raste i sazreva zrnevlje večnosti. Prvi pastir dobri između svih bogustinovljenih srpskih svetitelja, sveti Sava, srpski, utemeljuje srpsku crkvenost i državnost, srpsku pismenost i književnost, srpsku istorijsku i pravnu svest, srpsku diplomatiju i privredu, srpsku medicinu i srpsku dušu narodu, upravo na semenu evanđelske reči Gospodnje, koja je životvorna, koja je jača od vremena. Sveti Sava je u upodobljavanju života narodnog živoj crkvi Hristovoj prepoznao istorijski smisao i večnostno naznačenje srpskog naroda. Zato je ravnoapostolni Sveti Sava, otac srpskog naroda i otac srpskog svetosavskog i kosovskog zaveta, kojim se istorijski srpski narod blagodarno ispovedao trojičnome Bogu, noseći krst svoga pravovernog stradanja. Istorija srpskog naroda, prema evanđelskim rečima Ave Justina, je nije ništa drugo nego je krstonosna istorija borbe za dušu srpskog naroda u carstvu nebeskome. Ukoliko bismo međutim na mističnom tasu svetosavskog pravoverja izmerili ovovremeni srpski narod, uočili bismo da pretežna većina nekrštenih i krštenih Srba i Srpkinja u vreme ovo njimu svoje duše ne osemenjava i ne ishranjuje silom spasonosne reči Gospodnje. Od protestantskog racionalizma do Siteja Obradovića i rimokatoličkog revolucionarno-jezičkog narodnjaštva Vuka Karadžića započinje proces kulturne sekularizacije srpskog zaveta sa Trisvetim Bogom, koja je značila i znači odvajanje srpskog naroda od Bogočoveka i oduzimanje Bogu usinovljenog Svetog Save od srpskog naroda. Sekularizacija je, po rečima oca Mihajla Askulja, sekularizacija predstavlja čoveka koji skreće pažnju sa svetova koji su iznad na svet njegovog vremena. Njegovo oslobađanje, pod znacima navoda, označava takođe da je čovek ušao u novi period istorije, kada je čovek postao punoletan i kad je postao odgovoran za svet. Čovek je veliki dečak kojem više nije potreban Bog, nebeski veliki otac, koji će ga snabdevati, voditi i štititi. Od 1054. godine, kada je došlo do odvajanja od izvorne jedne svete, saborne, pravoverne, apostolske Hristove crkve, na ono što su jeretičke crkve, i od epohe humanizma, traje rat podnebesja i kneza ovoga sveta u institucijama zapadnog sveta protiv Hrista, protiv Evanđelja i protiv svetih otaca. Već je Toma Akvinski pomešao učenje Aristotela, Platona, stoika i epikurejaca sa sveštenim dogmatima crkve. Pohod čovekov na Boga, na Bogo sazdanu prvolikost i na Bogo podobije čovekove, humanistička posthrišćanska civilizacija je proglasila slobodom i progresom. Da bi bio moderan i savremen, čovjek je morao, po znacima navoda, da se oslobodi od tutorstva onoga koji je sišao iz večnosti u telo, da bismo se mi obožili, od njega da se oslobodimo. Sve bezumlje i bezakonje zapadnog sveta ima koren u toj činjenici. Da korak po korak sistemski, taj zloporedak i besporedak istiskuje Boga čoveka Hrista iz čovekovog bića, iz vremena, iz istorije, iz umetnosti, iz kulture, iz nauke. I na taj način se čovek robotizuje, postajući beslovestan. Pod pritiskom relativizujućeg duha modernizacije, veliki deo razbogaćene gospode srpske se posle velikog rata svojevoljno svetovnjačio, gubeći veru pravoslavnu u zajedničkoj državi sa tuđim inoslavnim i inovernim narodima. Institucionalizovana dekadencija srpskog narodnog i crkvenog bića počinje od 918. kada smo sklopili državu sa inovernima i inoslavnima. I evo šta kaže o tome sveti prorok i sveti ravnoapostolni vladika Nikolaj u čudesnom spisu srpskom narodu kroz tamnički prozor. Dva zla učini srpski narod u Jugoslaviji, ostaviše Boga, izvor vode žive, to je jedan greh. Jedno zlo, pa iskopaše bunare, isprovaljivane, koji ne drže vodu, to je drugi greh. Drugo zlo, pastiri i starešine narodne napustili su Hrista Boga, kao večiti, sveži i zdravi izvor vode, pa su počeli po ugledu na jeretičke i bezbožne narode da kopaju suhe bunare i da hvataju kišnicu. Suve bunare nazivali su oni kulturom i civilizacijom i naukom i modernizmom i progresom i modom i sportom i tako redom. Odbacili smo bili Hrista, zato smo bili odbačeni od Hrista. Jugoslavija je značila prkos Hristu, prkos Svetom Savi, prkos srpstvu. Prkos srpskoj narodnoj prošlosti. Prkos narodnoj mudrosti i narodnom poštenju. Prkos svakoj narodnoj svetinji. Zbog toga smo imali državu bez Hristovog blagoslova, slobodu bez Hristove radosti, rat bez borbe i stradanje bez primjera. Da bi bili savremeni, ovo je završen citat, da bi bili savremeni, raslabljeni Srbi i Srpkinje su između dva svjetska rata svoje napredne ideje konkretizovali odricanjem od spasitelja Hrista, Sina Božijeg. Odricanjem od presvete Bogomajke. I odricanjem od pastira dobrog, Svetog Save Srpskog. Iako bez Savine ravno apostolne misije, srpski narod i ne bi imao svoju autokefalnu crkvu. Bili bismo varvari, hrišćani bez crkve. I ostali bi zauvek nekršteni, krivoverni i nezavetni, trajno lišeni svoga istorijskog bića i duhovdanog identiteta. Sveti Sava nas je usmerio da postojimo zakonno pravilno. Stolećima traje satanski ritual vladara ovoga sveta, srpskih neprijatelja, nad zavetnim srpskim narodom. I već sve jedno celo stoleće srpski narod se institucionalizovano obezbožuje i depersonalizuje civilizacijom materijalnog progresa. Progres je postao verom bezvernih, kako nam to otkriva sveti Nikolaj Žički. Sve ono što je od satane kušani gospod odbacio, to su srpski bezbožnici prihvatili kao svoj simbol vere. I stihiju hleba telesnih strasti i đavolji um samouznošenja i truležna blaga carstva zemaljskoga. I bezumlje neposlušanja zapovestima Svete Trojice i neprimanje Svetog Pisma i ignorisanje Carstva Nebeskoga. tajna srpskog velikaškog narodnog i prvosvešteničkog bezakonja počiva u ostavljanju bogočovečanskog krsta Svetosavskog i Kosovskog zaveta i uzimanje i prisvajanje tuđe zemlje, ne zemlje živih, prisvajanje tuđe zemlje greha. Od svršetka velikog rata Srbi i Srpkinje masovno otpadaju od pravoslavnog bogopoznanja zbog toga što nisu okusili ni pravoslavno apostolsko učenje, ni sveštene dogmate Hristove crkve i zbog toga, opet po rečima svetoga Nikolaja Ohridskog i Žičkog, zbog toga što im se krst svetog pravoslavlja čini suviše teškim sa svim samoodricateljnim zapovestima posta i molitve, discipline i poslušanja, milostinje i trezvenoumlja, pokajanja i opraštanja, opita i podviga. Pravoslavno hrišćanstvo pravoverno je opit i podvig, dok u jeretičkim crkvama zapadnog sveta je na snazi nekakva teorija hrišćanstva ili teologija. Tamo umjesto svetitelja funkcionišu doktori nauka, doktori teoloških, filosofskih, istorijskih i drugih nauka. Srpska apostasija počiva na zameni vere pozitivističkom naukom, na zameni zakona Božijeg demokratskim zakonima parlamentarnim, na zameni nepromenljivog morala evanđelskog promenljivim moralom, mastilom napisanim, na zameni podviga udobnošću, na zameni svetih tajni idolatrijskom prosvetom i telesnom filosofijom, na zameni bogočoveka lažnim bogovima i svetskim mudracima, na zameni svete crkve nesvetim institucijama, humanitarnim organizacijama i tajnim društvima. Iz ovakvih smrtonosnih zamena rođene su sve srpske protivrečnosti, zablude, zloverja, gresi i smrti. Od kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i kraljevine Jugoslavije preko komunističkih FNRJ, SFRJ i SRJ do danas u mnogobrojnim političkim, zakonodavnim, bezbednostnim, kulturnim, prosvetnim, naučnim, zdravstvenim, finansijskim, javno-komunalnim, medijskim i sportskim ustanovama i institucijama uzete Srbije traje strašni sud nad Hristom. Traje strašni sud nad Svetim Savom. I traje masovno odricanje od Svetosavskog i Kosovskog zaveta. Ovakav strašni sud ne obavljaju samo stranci, već i srpski srebroljubivi i vlastohlepni bezbožnici, misleći da time Bogu i srpstvu službu prinose. Gubljenje istorijskih srpskih teritorija i masovna utrobna čedomorstva jesu prvi biblijski pokazatelji i dokazi srpskoga Bogu protivljenja i Bogu otpadništva. I nije nemoguće da u duši srpskoga čovjeka nikada nije bilo više ravnodušnosti i smrti i nikad manje pokajanja i Hrista nego danas. Svodeći sebe na sasud greha i na opsenarsku moć materije, današnji srpski čovjek ne želi da ga leči, niti da ga osveštava Duh Sveti. Današnji Srbi hoće slavu jedan od drugoga, ne želeći večnu slavu Svete Trojice. Sledujući duhu progresa evropskih heretičkih naroda, grehom oslepljeni Srbi i Srpkinje sve celo jedno stoljeće traže da očima vide
Boga kako bi u Boga poverovali. Zato je ogrehovljene Srbe i Srpkinje paralisao demon idolopoklonstva. Većini Srba i Srpkinja s početka 21. veka egzistencijalni cilj i nije trojično carstvo nebesko, već carstvo evroatlansko, carstvo Velijara. Ovovremenim Srbima i Srpkinjama crkveno bogopštenje i nije dostupno, jer su posednuti strastima i imovinom, medijskim i internet sadržajima, bogootpadništvom običaja i demonima samo obmane. Arhimandrit Lazar Abašidze nam otkriva koje su sve opasnosti i zablude i stramputice koje počivaju činjenici prijateljevanja sa svetom, tumačeći reči gospodnje koji postaje prijatelj, koji se sjedini sa duhom ovoga sveta i prijatelj postane ovom svetu, neprijatelj Božiji postaje. Srdačno prijateljstvo sa svetom i poštovanje njegovih vrednosti, piše Lazar Abašidze, napaja dušu otrovom neverja. Uvlači u nju sladostrašće, pohotljivost, nekakvu živčanu i histeričnu uzbuđenost, manijankalnost. Zaražava je sujetnim, samozadovoljnim i lažno junačkim nastrojenjima. Evo još jednog razloga da se pričešćujemo svetim evanđeljem i svetim sveštenim dogmatima. Jedini put našeg spasenja je put borbe protiv greha uz pomoć Svete Trojice, Presvete Bogorodice i svih svetih. Jer nas Hristos neće posjetiti ukoliko čuvamo sopstvenu grešnost. I ne možemo ni držati, ni propovedati svetu reč Božju ako se opet i opet pričešćujemo taštinom, čovekopoklonstvom ili voljom za moć, služeći zemaljskim vlastima i monetarnoj teologiji. Ukoliko se ne odvojimo od duha ovoga sveta, mi ćemo umjesto caru nebeskome služiti zemaljskim carevima. I onda ćemo se lako odreći Svetosavskog i Kosovskog zaveta, a sjediniti sa duhom srebroljublja i menjati Svetosavski i Kosovski zavet za mamone i počiniti sebi i bližnjima strašni sud nad Hristom. Naročito u ovo naše vrijeme, pored prisustva agresora, na srpskoj zemlji postoje dva duhovno suprotstavljena stada. Jedno po broju veliko stado bivših Srba i jedno po broju malo stado bogoposlušnih svetosavskih Srba. Jezikom novozavetnih simbola rečeno, bivši Srbi su seme kraj puta, a svetosavski Srbi su evanđelska i Hristova zemlja živih. Gonjeno grehom, seme kraj puta ostaje večno mrtvo, jer je samo Bogo čovjek Hristos put, istina i život. Dakle, one tri četvrtine semena, jedno je kraj puta, jedno je palo na kameno srce, neoblagodaćeno, neomolitvljeno, neobogočovečeno, treća, jedna trećina pada na srce koje je prepuno korova, koje je potonulo u žiteljskoj popečenije i u brige ovoga sveta. Samo je četvrta četvrtina zemlja živih. Samo je jedna četvrtina pravovernih i uvek je tako, uvek je malo stado Hristovo stado. Oživotvorena semenom reči Božije, svetosavska zemlja živih u dubini svoga bića čuva besmrtnost Hristovog lika. A između Savine zemlje živih i Spasitelja nema rastojanja ni u krštenom vremenu, niti u trojičnoj večnosti. Hvala vam na pažnji.
Ja, braći i sestre, da zablagodarimo Bogu i našem bratu Pavlu na ovim poučnim i korisnim rečima. I zaboravili smo samo da napomenemo da je brat Pavle na Filozofskom fakultetu na katedri za biblijsku književnost, tako da on i svojim studentima, koji većina njih živi u bezbožnom svetu, on se trudi da tamo ispoveda Hristove istine i ne ide mu baš ovako lako, ali on ne odustaje. Tako da, eto, da, što kaže, i ovdje nama podelio nešto od tog svog sagledavanja Hrista iz njegovog života u crkvi, koja je već sigurno i više od decenije. Tako da, eto, blagodarimo još jednom, brate Pavle. Da, eto, ako bi neko nešto da pita profesora, slobodno profesor je voljan da odgovori.
Vladika Nikolaj pre svoga monašenja bio u tom svetskom nastrojenju i sam se odvojio od toga i takvog duha. Nikoga ne spasava doktorat, niti mitra na glavi. Vladika Nikolaj jedan pre monašenja, a potpuno drugačiji posle. Jeste on pisao studiju religija Njegoševa, koja je u duhu ovoga sveta. Bavio se proučavanjem Tagore, Šekspira, svetske kulture, Nitor. I sveti oci su Jovan Zlatousti i tekako bio poznavalac antičke filosofije, ali se nisu temeljili na tome. Teško je mladom čoveku sad da sluša ovakve stavove o svetskoj kulturi. To nije jednostavno primiti, ali prosto, evo, vi možete, pretpostavljam, da čitate Šekspira 10 sati, ali ne verujem da možete duže od sat vremena da čitate Omilije. Pretpostavljam. Možete? Duže od sat vremena? Dobro. Jeste, ja vam govorim za ove doktorate u Bernu. To je pre monašenja. Ali njega ne čini svetim, ne njega bilo kog svetitelja. Ne čine ga svetim boravci u svetu, nego podvig svete tajne i svete vrline. On je jedini u Svetog Savu naš ravno apostolni svetitelj, jer je preređivao, popravljao, upodobljavao svoje biće Svetoj Trojici. Sve te njegove, da kažemo, diplomatske aktivnosti nisu zanemarljive, ali to nije u strogom smislu duhovni prostor crkve.
koje ima
Vidite, imate brojeve pravoslavlja, lista patrijaršijskog, gde imate čitav temat posvećen Vladu Tjerotić, koji je bio čovek koji nije se držao isključivo učenja crkve, nego je to mešao sa svetskim učenjima, sa Jungom, Adlerom, Freudom, sa silnim tim njegovim znanjem, i onda imate jednu mešavinu koja baš nije zdrava. Ja sam do svoje 30. godine, naravno, nisam bio u crkvi, isključivo te i takve lektire čitao, i duhovni plodovi čitanja Šekspira, Getea, Joycea, Prusta, Uismansa, Byrona, svih tih od Homera i Vergilija do ovih Da Vincijevih kodova, plodovi toga su nemogućnost življenja u bračnoj zajednici, život po stihijama, strast, jedan sveopšti duhovni telesni razvrat. Ta i takva literatura neguje, kultiviše čovekove strasti. Ja bih vam predložio ono što je meni otac Rafailo predložio, to je studija Arhimandrita Karela, inteligencija i crkva. To će vam biti sve mnogo, 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 mnogo bolje, jasnije i lepše artikulisano nego ovo sad što vam ja govorim. Jer se u toj studiji, koja je kapitalna, zapravo razobličavaju sve te čovekove sklonosti prema duševno-plotskim sadržajima. To u strogom smislu nije put spasenja, nego je to udovoljavanje svojim duševnoj strani čovekove prirode. Nije put spasenja uzak, sve je ovo tvrda hrana koju nije lako primati, ali sad možete navoditi, ne znam, otac Justin je pisao njegovšu Aleksiša, nazvao Aleksu Šantića najvećim pesnikom srpskim koji je imao viziju Hrista i tako dalje, ali kad je pisao Dogmatiku nije se pozivao ni na Aleksu Šantića ni na Dostojevskog, o kome je pisao nekoliko knjiga, nego se pozivao na oce crkve. Dakle, ono što vam je najkonkretnije, najkorisnije su spisi svetih otaca, bez ovog drugog se može. Sad, čovek je dobio slobodu da je upotrebljava, da je zloupotrebljava, ali čoveka ponese ta lektira, znate. Većina Srba je nešto čitala o Nikoli Tesli, a da je nešto čitala recimo o patrijarhu Varnavi koji stradao jer nije mučenički, nije želeo da prihvata jedinstvo sa lažnim crkvama, malo ko i da je čuo za njega. Ne govorimo o ljudima izvan prostora nego crkve, nego za onima koji, govorimo onima koji se nalaze u duhovnom prostoru crkve. Tako da je bolje čitati jedno lepo žitije nego trošiti vreme na umetnike, filozofe, intelektualce ovoga sveta. Ne verujem sada da sam nešto konkretnije odgovorio, ali vreme je prekratko, čovjekovo postojanje na zemlji je prekratko, vreme prebrzo prolazi i Jovan Zlatovost baš eksplicitno tvrdi da mi imamo vremena za sve ono što se tiče našeg večnog pogubljenja, a najmanje vremena imamo za ono što, za one sadržaje, za onu realnost koja se tiče našeg spasenja. Eto, toliko. Ništa. Uzmite knjigu Svetosavlje kao filosofija života Ave Justina i
stavite to na, na kantar u našim školama. Znate, se deca permanentno obezbožuju. Ja da ne, da ne, ja bih krivično odgovarao, da ne bih išao zato, ne bih dao svoje tri sina da idu u školu, ali moram. U našim školama ne da se sad uči nepobožna nauka, nego je ceo sistem urušen do te mere da imate nauku profesorovog mišljenja. Svako ko ima završen fakultet ima svoje mišljenje i on tu nauku promoviše i prezentuje i deca nam dolaze, meni na prijemni ispit dolaze đaci koji kao da nikada nisu išli u školu. Pre svega izgube osjećanje poslušnosti prema predmetu i prema starijima. A to je samo deo ovoga demonskog projekta. Mi što se više evropeizujemo, što se više humanizujemo, što se više civilizujemo, sve smo bezbožniji. Narod koji ima nekoliko stotina hiljada utrobnih čedomorstava godišnje, taj narod ne funkcioniše normalno. I njegovi, čak i njegove svetske javne institucije su razgrađene. I ne samo to. Uzmite članak oca Justina, naša inteligencija i naša crkva. Pa, Boga mi, i tu je kriza prisutna. I sam Ava Justin kaže, najamnici si prijatelje s vucima, jer im ovce nisu svoje. Imate onu čuvenu alegoriju njegovu koja je činjenična, da smo razapeli Svetog Savu ispred škole, ispred gradova, ispred patrijaršije, ispred svih ustanova, jer smo se udaljili od prave vere. Tako da ti sistemi u strogom smislu i ne funkcionišu, jer manje više deca dobijaju pozitivne ocene, šta god znali i u kakvom god da su stanju. Ja vam govorim za ove prilike tamo na severu Srbije, dalje ne znam. Pa, naš Gospod Isus Hristos nije bio doktor nauka, nije bio profesor, nije bio ministar nikakav, nego je bio drvodelja. Pre svoga krštenja i pre svoje svete misije propovedi. Pa da, eto, bar u tom smislu se ugledamo na njega, pa da idemo na nekakve zanate, ali teško ćemo decu koja se pričešćuju igricama motivisati da idu na zanate. Naravno, ovo sve što ja govorim, ne, vi ne morate prihvatiti. Kada razgovarate sa ljudima izvan crkve, oni će reći da je u našoj prosveti stanje izvanredno. Da sve funkcioniše kako treba. Da problema nema, a nama ljudi masovno napuštaju zemlju, imamo svaki treći brak razveden i prilike su takve kakve su. Naravno, čovek se teši Duhom Svetim, kakve god da su prilike. Imamo crkvu koja je smisao, istina koju neće vrata adova. Ni crkvi pravoslavnoj, ni Srbi ne mogu ništa. Tako da, da se držimo crkve, da imamo zdrav evanđelski odnos prema Gospodu, prema učenju naše crkve i svi će nam se problemi kao posledica tog zdravog odnosa rešiti. A jasno vam, očigledno vam je da je Gospod proteran. Pa nije bolja situacija ni na teološkom fakultetu i tamo su. To je sve jedan salon zabave, znate. Gde ljudi pišu naučne radove da bi bili birani u zvanja, da bi primali platu. Dakle, jedan najamnički, nepastirski koncept. U ostalom, pogledajte samo ovde u ovom bogorodičnom vrtu,
Pogledajte igumana, oce iskušenike, niko nije doktor nauka. Niko nije imao akademsku karijeru. Nego su to ljudi bogoposlušanja koji se podvizavaju u naročju crkve. Ne vjerujem da neko ima ambicije sada da ide na master i doktorske studije u svet od njih. I to vam je, eto, očigledna nastava. A pravo uzor za sve to je Sveti Sava, koji je napustio dvor i sve svetske ustanove i nije se nadahnjivao svetskom umetnošću, nego se nadahnjivao svetim evanđeljem. I plodovi toga nadahnuća su da, zahvaljujući Hristu i Svetom Savi, imamo crkvu i tolike svetitelje. To su sve plodovi Svetog Save. Svi ti svetitelji. I sve te zadužbine. Nažalost, zacario se taj režim da je svaki rad se vredno isključivo sa materijalne strane i u takvom jednom poretku svako ko je dobro plaćen je u pravu. Ali mi ne treba da se uopšte bavimo tim van crkvenim prostorima. Jedan od tih je svakako i prosvetni prostor. Ne možemo ništa popraviti sem sebe i možemo nešto malo posvedočiti našim učenicima i studentima. Izvolite.
Ja sam se pitala društvo Rusko-srpskog prijateljstva. I u mnogome sam saglasna, mi u Rusiji imamo sličnih problema. Ali ipak smatram da previše ste krdili Srbe. To što za razliku od nas, ipak oni pa sačuvali neki svoj borbeni aktivizam i našto što mi mnogo cenimo. I želim da Srbi budu onakvi kakvi su jesli i idu svojim svjedostavskim putom, a ne komunističkim i tuđicima. Mi imamo isti probleme i prosvjeti, pošto sad nam je tuđinska vlast koja ne daje da bude veru nauku u školi i to sve što ste pomenuli. Mladi, mislim da ipak moramo da se borimo i na nivou društva i ne možemo da da budemo samo dobri hrišćani. Moramo, tako Hristo se povedao, da budemo borci. I to je vidno, to sve za iko nas.
Dobro, hvala. Ja ovo što sam govorio o Srbima, pozivam se na ono što su o Srbima pisali sveti Srbi, a ne po svom nekom shvatanju i mišljenju. A nisu uopšte živjeli u ovom postmodernom bezbožju da vide šta se sad događa. Nije svetosavski put imati utrobna, stotine hiljada utrobnih čudoma, tu nema heroizma, znate. Ima pojedinaca. Ja nisam pesimista, ali nada je u prostoru crkve. A izvan crkve spasava se ko može. A ne možemo se sami spasavati. Naravno, vi niste u obavezi da se saglašavate sa ovim što je izrečeno. Nemate obavezu da delite ove stavove, naravno. Ne znam koliko ste obavešteni, ali u istoriji srpskog naroda nikad
niste imali stanje da se neki Srbin odriče najsvetijeg dela svoje teritorije. To sad imate, ne jednoga, mnogo takvih. Sveti Justin Ćelijski kaže da biti Srbin znači imati Hrista kao najvišu vrednost. Ako ćemo po tom kriterijumu da merimo, a drugog kriterijuma nema, onda je jako malo Srba danas. Jer velika većina Srba uzima 100 evra kao najvišu vrednost ili milion evra. Ja sam nesrećan što je to tako, ali to su činjenice, su tu. Desetine hiljada mladih Srba odlazi na raskolnički zapad da im bude bolje u materijalnom smislu i da izgube dušu, i one i njihova deca. To pre nije bio slučaj. Ali opet, izlaz iz svih bez izlaza, kako kaže ovaj Justin, je istorijski Bogo čovjek. I onda nema prostora za tugu, za nesreću, za malodušje, za maloverje. Tu je naš cilj i naš smisao.